Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Harmaan kalseaa joulukuun iltaa täältä Posilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän suoraan lähetykseen. Tervetuloa myös ritarimme Pekka Seppänen, Hilkka Olkinuora ja Taru Tujunen.
Kiitos.
Kiitos,
kiitos
paljon.
Oikein mukavaa loppuiltapäivää.
Ja hyvää adventtia.
Ai niin, sitäkin, olkaa hyvä.
Ja oikein hyvää kansainvälistä vammaisten päivää myös. Ja sen kunniaksi kysynkin teiltä, ystävät, että nyt on keskiviikko. Kuinka monessa esteellisessä paikassa olette jo tällä viikolla ehtinyt vierailla? Ja mitä te ajattelette, kun te astutte esteelliseen paikkaan, vai kiinnitettekö te asiaan minkäänlaista huomiota? Taru, miten
no, mä otin oikein kato kalenterin esiin ja rupesin laskemaan, että kuinka monessa esteellisessä paikassa mä oon tällä viikolla käynyt. Mä löysin tuosta nopeasti nyt ainakin varmaan 10. Ja se, mikä on tietysti surkeeta ja käsi pystyyn tässä heti niin kuin ehkä virheenkin merkiksi, niin mähän en niin kuin hoksannut, että ne on kaikki enemmän tai vähemmän esteellisiä paikkoja, ennen kuin mä täältä kalenteristani katson, että missä mä tällä viikolla olen käynyt ja kuinka helppo niihin paikkoihin olisi tulla, jos olisi esimerkiksi vaikkapa liikuntavamma tai muuten niin kuin hankaluutta niin kuin kulkea tai muuta sellaista. Eli siis tosi monessa, varmaan ainakin 10.
Sano joku esimerkki.
No, mä olin esimerkiksi käymässä vaikkapa tällä viikolla Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jonne on aivan vaikea olisi tulla sisään, jos liikkuisi vaikka pyörätuolella. Mä olin vielä kolmannessa kerroksessa. Okei, siellä on siis hissit, mutta siis missä olosuhteessa niin en usko, että pääsisit järkevästi sisään ilman, vähintäänkin ilman, että sulla olisi avustaja mukana.
Entäpä Pekka?
Muistan eilisen, joten puhun vain eilisestä. Mä katsoin tietokoneeltani, eli tästä matkapuhelimesta, että olen kävellyt kantakaupungissa 8 kilometriä asioimassa toimistosta toimistoon ja niin edespäin. Ja jo siinä matkalla tulee mieleen monta näkyä, en puhu edes pelkästään lätäköistä, mutta katukivetyksistä ynnä muista ja portaista. Ja vasta kun tämän kysymyksen kuulin, niin huomaan, minkälaista elämäni on verrattuna niihin, joilla se on esteellisempää, että joka askeleella melkeinpä olen etuoikeutettu. Kävin 2 toimistokerrostalossa Helsingin keskustassa. Kummassakin joutui astumaan muutaman rappusen, että pääsi ulko-ovesta hissiin. Toisessa taatusti ei ollut minkäänlaista liuskaa esimerkiksi pyörätuolia käyttäville. Toisesta en ihan jälkikäteen pysty sanomaan mitään. Olin myös päivittäistavaramyymälässä. Otin sujuvasti 2 metrin korkeudesta erilaisia pakkauksia ostoskärryyni. Tein lukuisia vertailuja eineshyllyllä. Löytyisikö täältä valmisruoka, jossa ei olisi valkosipulia ja sitä kaameaa maustekimaraa, joka niissä kaikissa on. Ja ymmärrän, että ystävällinen henkilökunta mielellään auttaa esteellisiä ihmisiä tällaisissa tilanteissa, mutta tuskin he nyt 15 minuuttia ehtivät muita auttaa tällaisessa einesvalitsemistehtävässä. Joten siis tämä kysymys oli kyllä todella hätkähdyttävä ja niin kuin tajuaa todellakin kirkkaasti, kuinka etuoikeutettu ihminen on ja kuinka vähän ajattelee niitä, jotka eivät ole.
Se oli sydämeen käypä puheenvuoro. Esteellisiä pakkauksia ja esteellisiä hyllyjä ja niitä sitten ihmiset yrittävät sompailla. Mitä sanoo Hilkka?
Niin, no, mä oon kiitollinen tästä nostosta, koska tämä on yksi niistä barrikaadeista, jolta mut aina löytää. Ja nimenomaan mun vammaiset, niin liikunta- kuin kehitysvammaiset ystävät nauraakin, että on helppoa pitää sitten mulle muistotilaisuudessa puhe, kun voidaan sanoa, että hän jätti jälkeensä lukuisia invavessoja ja esteettömiä leikkipuistoja. En koskaan lakkaa saarnaamasta tästä aiheesta. Mä tuun niin vihaseksi, koska se on usein, niin kuin tässäkin kuultiin, niin pienestä kiinni. No, mä aloin sitten laskeskella ja totesin, että monessa olen käynyt, koska en mä tiedä, ollaanko me tultu huomanneeksi me tavikset, että jokainen tavallinen koti paljastuu kyllä kelvottomaksi viimeistään silloin, kun vammaisen vieraan pitäisi päästä vessaan. Ja silloinhan, niin kuin aikaisemminkin on sanonut, että silloinhan me emme pelkästään sulje pois kahvilta näitä pyörätuoli- tai muuten vammaisia ystäviämme, vaan myös suljemme omasta elämästämme pois sen, mitä he voisivat meille antaa.
Kiitos näistä. Menemme ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen ja sen meille esitteleekin Pekka Seppänen. Mikä on se?
Suomessa on kaksi aihetta, jotka vuosikymmenestä toiseen nostattavat kiihkeitä tunteita. Ensimmäinen on hiihtourheilu ja toinen on Venäjä. Ja kun nämä kaksi yhdistetään, saadaan venäläishiihtäjä. Nimittäin eilen urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS päätti, että toisin kuin kansainvälinen hiihtoliitto haluaa, niin venäläisillä ja valkovenäläisillä yksilöurheilijoilla, jos he täyttävät tietyt kriteerit puolueettomuudesta ja muusta nuhteettomuudesta, niin heillä on oikeus osallistua talviolympialaisiin ensi helmikuussa Italiassa. Eli venäläiset saattavat hyvinkin olla mukana olympialaisissa helmikuussa ja kovasti mua kiinnostaisi, että onko tämä teistä oikein vai väärin ja ylipäänsä tämä herättää kysymyksen, että miten pitää suhtautua ja miten te suhtaudutte yksittäisiin venäläisiin, jotka kenties eivät ole osallistuneet Venäjän hirmutekoihin.
Hilkka, mitä sanot?
No, mä otan tässä nyt väkisinkin ikäkausinäkökulman. Tätä on pohdittu meidän perheessä pitkään siitä lähtien, kun isä oli Suomen hiihtomaajoukkueen lääkäri Oslon olympialaisissa 52. Eli sodasta oli kulunut vain 7 vuotta. Niin voitte arvata, että tämä asia oli pinnalla. Ja keskustelu sai sitten uutta pohdintaa, kun meidän poika oli talviolympialaisissa 22 ja muutama päivä sen jälkeen sitten venäläiset aloitti sodan. Ja hän oli jäämäisillään sitten loukkuun venäläisen jääkiekkojoukkueensa takia. Ja on siis kaiken tämän ajan pohtinut tätä urheilun urheaa ja naivia käsitystä itsestään, että se olisi jotenkin yhdistäs kansoja. Ja on nyt sitten joutunut tässä yhteydessä myös miettimään, kun jotkut asiantuntijat on alkanut pohtia, Mark Galeotti muun muassa, että oliko se oikeastaan niin kuin virhe lopettaa kaikki puhevälit, kun ne toisaalta sitten pienikin puheenväli, se yksittäinenkin urheilija on Putinille itseään isompi propagandavoitto. Mä voin tässä ja nyt jo paljastaa, että mun vastaukseni on, että ei venäläisiä. Tämä homma murenee käsiin, mutta puhutaan tästä vielä lisää.
Taru, venäläisiä ei voi pelkästään kansallisuutensa perusteella nyt sitten ilmeisesti sulkea ulos. Mitä me ajattelemme tästä?
No kyllä mä tietysti lähtökohtaisesti ajattelen niin, että yksilö ei voi olla vastuussa niin kuin diktaattorinsa tekemistä päätöksistä. Se on musta niin kuin selvä asia. Ja sitten samaan aikaan on mun mielestä siis niin, että nämä perustelut, joilla nyt sitten venäläiset yksilöurheilijat päästetään sitten mahdollisesti takaisin kansainvälisiin kisoihin, niin siinä on joku semmoinen länsimaisen niin kuin demokratia-ihanteen niin kuin sinisilmäisyys myöskin siis mukana. Musta on selvä asia, että Venäjä ei pelaa niillä samoilla säännöillä, millä me nyt niin kuin pelataan. Ja tämä on iso propagandavoitto Venäjälle, joka itse asiassa niin kuin legitimoi, niin kuin nykyinen regimi legitimoi omaa toimintaansa sitten niin kuin tämän kautta. Ja sillä tavalla se tuntuu musta niin kuin periaatteellisella tasolla niin kuin tosi väärältä niin kuin kaiken kaikkiaan. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, niin kuin, että asettuu vastakkain niin kuin yksilön oikeudet versus nyt sitten niin kuin kansakunnan tai niin kuin tässä tapauksessa diktaattorin niin kuin hallinto. Niin mä ymmärrän sen, että siinä helposti jää sitten yksilön oikeudet jää jalkoihin. Ja ymmärrän sen, että jos ei länsi ole se taho, joka sitä lippua heiluttaa, niin kuka sitä tässä maailmassa sitten enää heiluttaa. Mutta tosi vaikea kysymys siis kaiken kaikkiaan.
Mutta meidän kannattaa muistaa, että urheilusta on tullut siis yksi tämmöinen nationalismin pesäke, että meidän omat urheilutoimet käytetään, suomalainen tulee, ei nyt ruotsalainen. Että siis tämähän on kansallista kannanottoa, kansallista näyttäytymistä. Ja musta aika lystikästä, että nyt sitten tämä prosessi, joka koko ajan tässä kehkeytyy, niin tämä on vähän kuin Amerikassa, niin kuin ne nyt heittelee toisilleen kuin kuumaa perunaa tätä niin sanottujen narkoterroristien ampumista, että oliko se presidentti vai puolustusministeri vai amiraali. Kukaan ei sitä huoli. Ja nyt on meneillään se prosessi, että kun tuomioistuin sanoi yhtä, niin se putosi lajiliitoille ja lajiliitot sanoi, että onneksi tämä on kuitenkin viime kädessä kansallisten viisumien asia.
Pekka, mikä on oma näkemyksesi?
Ja niin kuin Hilkka sanoi, niin urheilu on nationalismin näyttämä, mutta urheilusta on niin kuin vielä nopeammin tullut elinkeino urheilijoille. Ja tämä on tietysti aika, tekee vielä hankalammaksi tämän, että tämä ei ole enää sellaista harrastustoimintaa, jossa lähdetään edustamaan maata, vaan se on näiden ihmisten elinkeino. He tekevät sitä työtä ja itse asiassa heidän ammattitaitonsa taitaa rajoittua kyllä ainoastaan hiihtokilpailuihin.
Ampumahiihto.
Mutta tässähän on kyse siitä, että tämä välitystyömioistuin viittasi kansainvälisen hiihtoliiton omiin sääntöihin, että hiihtoliitto FIS ei noudattanut omia sääntöjä sulkiessaan tai halutessaan sulkea venäläiset ulos. Eli mielelläni kyllä pitäisin kiinni länsimaisesta oikeusperiaatteesta, että kun säännöt tehdään, niin sääntöjä noudatetaan. Ja jos me lähdetään sille tielle, että mielivaltaisesti jätetään sääntöjä noudattamatta aina silloin, kun se ei tunnu mukavalta, ja sitten perustellaan, että eihän lakia ja sääntöjä tarvitse noudattaa, jos ne eivät ole järkeviä, niin ollaan mielestäni erittäin huolestuttavalla tiellä, joka on tuommoinen niin kuin Venäjän tie. Ja sitten jos mä ajattelen näiden urheilijoiden, näiden yksittäisten venäläisten, kuvittelen nyt hetken olevani venäläinen hiihtäjä, joka on ehkä koko elämänsä tehnyt töitä ja harjoitellut sen takia, että pääsisi osallistumaan Milanon ja Cortinan olympialaisiin. Ei ole koskaan osallistunut minkäännäköiseen Venäjän politiikan kannattamiseen, ei mihinkään muuhunkaan nuhteellisuuteen. Esimerkiksi ei ole jäänyt koskaan dopingin käytöstä kiinni, niin kyllähän se aika kohtuuttomalta tuntuisi, että ei saa sitten osallistua tähän, mihin on koko ikänsä tehnyt töitä. Että tämä alkaa vähän kuulostaa siltä, että en ainakaan kovasti vastusta tätä välitystuomioistuimen päätöstä.
Mähän ajattelen siis, niin mä oon siis Pekan kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että munkaan mielestä mielivaltaan ei pidä sortua aidosti. Sitten tietysti sopii kysyä, että onko niin, että kun näitä sääntöjä esimerkiksi ollaan tehty, niin ollaanko me ajateltu, että ne syntyy sellaiseen maailmaan, missä me tällä hetkellä ollaan.
Just näin.
Ei ehkä
näin
aina olla. Ja että sitten se kysymys tietysti kuuluu, että mikä semmoisen niin kuin maailman niin kuin sit se prosessi on. No se on sitten, että sääntöjä muutetaan jollakin niin kuin legitiimillä tavalla ehkä. Mutta että on mun mielestä tässä tämmöisiä niin kuin sävyeroja, jotka vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja siitä tullaan mun mielestä nimenomaan siihen argumenttiin, että jos ei kaikki pelaa niin kuin kuitenkaan niillä samoilla pelisäännöillä, niin sitten se ikään kuin kysymys kuuluu, että pitääkö tässä olla niin kuin paavillisempi kuin paavi itse.
Ja miten sitä valvotaan, että sä et oo?
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suora lähetys on meneillään ja seuraavan aiheen meille esitteleekin Hilkka Olkinuora. Ole hyvä.
Muutama pöytä sitten käsiteltiin toiveikkuutta työelämässä ja muistan, että me tulkittiin silloin Tarun kanssa samoja numeroita just päinvastoin, hän positiivisesti ja minä kielteisesti. Ei hätää, maailman onnellisimmassa maassa on nyt uusia lukuja ja Yleisradio julkaisi jutun tässä ihan äsken otsikolla Nuoret aikuiset ovat lamaantuneita. Ankea ilmapiiri vaikuttaa nuoriin. He nuoret eivät uskalla kuluttaa. Nuorisobarometri sanoo, että kun vielä vuonna 2008 lähes 90% nuorista oli optimistisia, nyt on enää 61 eli 2/3. Kysynkin siis teiltä, että kun nyt trendaa tämä suuri viisaus, että toivo on tekoja, niin miten te toimisitte, kenet velvoittaisitte tekemään ja mitä? Ja lisäksi, miten te mittaisitte onnistumistanne tällä nuorten toivon lisääntymisen vaativalla kentällä?
No niin, toivo on tekoja siellä.
Kenelle heitätte tämän kuuman perunan?
No itsellemmehän me tietenkin heitämme pallon ja pompottelemme sitä sylissä. Tulepa mieleen toivosta ja nuorista, ihan tutkimustenkin mukaan, varsinkin tyttöjen toivoa lannistaa ja lamauttaa ilmastotoimien riittämättömyys. Ja vielä kaiken lisäksi se, että ollaan nyt rehellisiä, että me, jotka olemme olleet päättäjiä valitsemassa, olemme tehneet virheen, olemme valinneet väärät päättäjät, koska ne päättäjät, jotka olivat päättämässä, että nyt ryhdytään ripeisiin ilmastotoimiin, asetetaan hiilineutraaliussitoumus, erilaisia tavoitteita, niistä aletaan nyt pikkuhiljaa laista ja se on Euroopan laajuinen trendi, että EU:ssa ja muissa maissakin aletaan huomata, että jaha, tämähän häiritseekin mammonan tavoittelua, tämä ilmastonmuutoksen vastainen toiminta ja luontokadon vastainen toiminta, että hupsis, emme huomannetkaan, että tässä käy näin. Eli syyllinen löytyy tämän pöydän äärestä. En ole yhtään hämmentynyt ja hämmästynyt siitä, että nuoret ovat toivottomuuden partaalla vähintäänkin. Sitten kun miettii, minkälaisia päätöksiä tässä on tehty ja varsinkin minkälaisia päätöksiä on niin kuin erityisesti tuotu esiin, että voi voi, nyt vähennetään opiskelijoiden opintotukea, voi voi, nyt ei satsata koulutukseen. Sinänsähän tässä ei mitään dramaattista tapahdu, mutta kyllä syntyy semmoinen mielikuva, että ei tässä nyt nuoria ja heidän tulevaisuuttaan ole ajatellut yhtään kukaan.
Nyt kun kuuntelee eduskunnassa puheita, niin sekä oppositiosta että hallituksesta, kun toivoa halutaan herättää, niin se liittyy usein siihen, että ihmisten pitää olla toiveikkaita ja uskoa tulevaan, jotta he kuluttaisivat, jotta lähtisi BKT talouskasvuun kasvaisi. Ja näin. Ja onko siis toiveikkuus yhtä kuin kulutushalu?
Niin, sitä haluaisin kysyä tässä, varsinkin tässä maassa, joka tällä hetkellä johtaa länsimaita konkurssien määrässä työttömyystilastoissa, joka juuri ajautui tälle tarkkikselle, joka on muuttanut esimerkiksi pahoinvoinnin muotoon hyvinvointialueet. Kohta me saamme elinvoimakeskuksen ja nuoret itse sanovat, että tämähän on Petterin parodia, suhdanteet ovat juuri muuttumassa.
Mitä sanoo Taru? Taru näyttää ei suinkaan toiveikkaalta.
Taru siis...
Ei, Tarulla on toiveikkuus. Sulla on delegoitu tämä toiveikkuus.
Kyllä, nyt on sellainen tilanne, että tämähän on siis niin kuin tavallaan keskustelu, joka saa mun verenpaineen niin kuin merkittävästi siis nousemaan.
Ouch.
Hyvä.
Ja se saa mun verenpaineen nousemaan siis sen takia, että mä oon siis sillä tavalla samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että syyllinen löytyy tämän pöydän ympäriltä. Tiedätte, että olen intohimoinen tämän viestinnän suhteen ja mä ajattelen, että kielellä luodaan siis maailmaa. Me luodaan tällä puheella tämä toivottomuuden maailma. Mitä ihmettä ihan oikeasti? Että ei se ole musta ihme, että nuoret aikuiset on lamaantuneita, kun me ei osata mitään muuta tehdä kuin synkistellä joka ikisestä asiasta, eikö niin? Ja se ei ole tarkoita mielestäni ollenkaan sitä, etteikö meidän pidä ymmärtää ilmastokriisiin liittyvää riskejä tai luontokatoon liittyvää riskejä, tai etteikö me ymmärrettä sitä, että globaalisti niin kuin eletään epävakaita aikoja. Niin kuin aikoja. Mutta ei meidän viesti voi olla niinku tulevaisuuden nuorisolle se, että teillä ei ole mahdollisuuksia tulevaisuudessa tai että valmistautukaa nyt siihen elintason laskuun, että tyytykää. Semmoisia puheenvuoroja voi käyttää vain ja ainoastaan sellaiset aikuiset vanhat ihmiset, jotka niinku on itse saaneet kaiken. Ja sitten niinku, tiedättekö, te voi sanoa vanhoilla päivillä, että nyt te voitte muut tyytyä tähän. Mä oon sitä mieltä, että nuorten ei tarvitse tyytyä mihinkään. Ne saa tavoitella fantastista tulevaisuutta ja edistystä ja kaikkea. Ja se on musta eri asia kuin kuluttaminen, koska mä ajattelen, että se voi olla niin kuin elintason nousua niin kuin parempana asumisena tai fiksumpana asumpina, se voi olla niin kuin terveempiä elinvuosia, se voi olla niin kuin vapautta valita omaa polkuansa ja muuta sellaista. Ja me tarvitaan tällaista puhetta tähän yhteiskuntaan siis lisää, eikö niin? Ja me tarvitaan sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa nuorille tämän. Ugh!
Kyllä, hyvin ughattu. Ughattu hyvin. Se, että nuorten pitäisi nyt olla siis meidän kääkkisten kanssa niin kuin jatkuvasti joka päivä huolissaan valtion taloudesta ja sen
näin,
tasapainottamisesta. Ja nyt on vielä tämäkin huoli, että kun nuoret eivät ole huolissaan työeläkejärjestelmästä, että mikä siinä on vika, kun he eivät ole huolissaan siitä tai ovat huolissaan, mutta eivät ole kiinnostuneita siitä. Herra jestas. Toivottavasti nuorilla on nyt muutakin ajateltavaa kuin työeläkejärjestelmä ja valtiontalous. Herre gyydi, järjestetään nyt jotain muuta ja jälleen kerran kiva syyttää mediaa. Onhan se nyt aika masentavia juttuja, mitä siellä mediassa on, että hyvin yksipuolista tarjontaa ja kaikkihan ne on kurjia.
No luetko muistiinpanojani tässä, koska mulla lukee tässä yhdessä kohdassa, että mikä on sitten median osuus A tämän ilmapiirin luomisessa ja B sen mahdollisesti muuttamisessa? Mitä arvelette median ammattilaiset?
No tässähän ollaan kaikki syyllistytty mediassa toimimiseen, että myönnän syyllisyyteni ja myönnän tietysti rikostovereiden syyllisyyden myös. Et mikä on olennaista, niin se tuntuu olevan nykyään kovin kapeata.
Mä ajattelen ihan oikeasti, että se on just näin, että ei tarvitse nuorten olla niin kuin huolissaan valtiotaloudesta. Mun mielestä me ollaan aiheutettu tämä, meidän pitää tätä ratkaista ja me voidaan olla keskenämme siitä huolissaan, mutta tähän maahan pitää mahtua muutakin kuin huolipuhetta. Ja mä ajattelen siis niin, että kyllä me voidaan niin kuin tavoitella ihan hyvin niin kuin kestävää talouskasvua, joka on mun mielestä eri asia kuin tavallaan se, minkä kanssa me ollaan nyt tekemisissä. Mä ajattelen, että kasvun on oltava ekologisesti, sosiaalisesti kestävää ja parhaimmillaan se tarkoittaa itse asiassa ihan tosi hyvää elämää ja hyvää tulevaisuutta meidän nuorille. Ja se kysymys kuuluu, että miten tavallaan puheella saadaan aikaiseksi sellaista uskoa, että nuoret lähtee sitä tavoittelemaan.
Just niin, ja miten voi olla mahdollista, että kun maailmassa on ihmisiä kuitenkin joitakuita kymmeniä tuhansia vuosia ollut ja historiakin on kirjoitettu tuhansia vuosia, miten juuri meidän aikanamme kaikki yhtäkkiä romahtaa ja voi kauheata, nuoret eivät saa työtä ja kaikki menee huonosti.
Ei romahda, kaikki käy, menee ihan hyvin.
Itse keskeistä uhriutumista. Kyllä.
Pyörää pöytä.
Suorassa lähetyksessä olemme siirtyneet loppupuolelle. Taru Tujunen, millä aiheella saattelet meidät kohti itsenäisyyspäivää?
Ystävät, itsenäisyyspäivä on tulossa, mikä parempi aihe silloin puhua kuin Suomi ja suomalaiset Ruotsissa. Eikö niin? Ystävät, Ruotsin Lidlissä on käynnissä parhaillaan tämmöiset Suomi-teemaviikot. Ja tarkoittaa siis sitä, että ruotsalaiset ja tietysti ruotsisuomalaiset nyt sitten kiertää siellä Lidlin ruokakauppoja osteskelemassa koskenlaskijajuustoa, tervosampoota, kaalikääryleitä. Ja tämä valikoima nyt sitten, kun tätä asemaa, on silleen niin kuin vähän erikoinen niin kuin sekoitus, koska siellä on siis muun muassa lakritsijukurttia ja lenkkimakkaraa sen sijaan, kun tutkiva journalisti oli käynyt perehtymässä, niin Lidlistä ei ollut löytynyt aurajuustoa, ei karjalan piirakoita, eikä juhlamukkaa.
No, tämä on Helsingin Sanomien tutkiva
journalismi. Tämä on Helsingin Sanomien tutkiva journalismi, kyllä. No, Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonkin kävi täällä Suomessa tällä viikolla. Ehkä huomasittekin sinne, olisi ollut kyllä itse asiassa ihan kiinnostavaa tietää, että tarjottiinko hänelle nyt sitten lauantainmakkaraa ja lihahyytelyä löytyvät sieltä Lidlin valikoimasta, vai oliko pöydässä siis jotakin aivan muuta. Kaiken kaikkiaan mä itse ajattelen niin, että tämä Suomi-viikko tuntuu näin Suomesta käsin katsottuna niin kuin olevan joku semmoinen kummallinen sekoitus, niin kuin jotain tuttua, toisaalta jotain vähän outoa, ehkä vähän semmoista nostalgistakin.
Etkö tunnista itseäsi?
Ja vähän jotakin kummallista.
70-lukuviikot.
Ehkä semmoiset jotkut sellaiset, joo. Mutta mun kysymykseni teille, ystävät, siis kuuluu, että kertooko Lidlin Suomi-viikot nyt jotakin siitä, että minkälainen Suomi-kuva Ruotsissa elää, vai siitä, minkälaisen Suomen me itse asiassa olemme itse sinne vieneet mukanamme? Jos te saisitte päättää Lidlin Suomi-viikkojen valikoiman, niin mikä yksi tuote siellä ehdottomasti pitäisi olla ja miksi juuri se?
Ilkka, mitä mieltä olet?
Lidl aikanaan tuli Suomeen ja mursi tämän saatanallisen duopoolin ketterästi, niin se aika äkkiä keksi, että valikoimaan on otettava myös suomalaisia merkkituotteita sinne ankkafileen ja salamin lomaan. Ja minä olen vakuuttunut Lidlin ketterästä tutkimustoiminnasta ja mulla ei ole mitään huomauttamista heidän valikoimaansa. He myyvät sitä, mikä menee kaupaksi. Me suomalaiset, jotka perinteisesti kysymme, että mitähän meistä ajatellaan, niin pysähdymme tietysti tässä miettimään, että kuvaako tämä valikoima sitä, mitä olemme vai se, mitä haluamme olla. Miten kansanluonteemme näkyy tässä valikoimassa ja sen verran voin kertoa Ruotsissa asuneena, että kyllä kansanluonnehan siis näkyy, että nyt ruotsalaiset joutuu syömään karua suomalaista reissaria. Kun meidän lapset näki ensimmäistä kertaa suomalaista ruisleipää Ruotsissa asuessaan, ryntäs haltioissaan ostaan sitä, ne huomasi, että siinähän on sokeria, joka kuvaa siis minusta ruotsalaista kansanluonnetta oikein hyvin. Sehän on eufemismien ihmemaa. Eli minusta Lidl tekee viisaasti niin kuin tekee, antaa sen myydä, mitä se myy. Ja jos multa kysyttäisiin, mitä mä nyt sinne vielä laittaisin Aladobin lomaan, niin mä laittaisin ehdottomasti Wiener Nugata, joka on yksi Euroopan vanhimpia tavaramerkkejä ja käy myös näille nössöille ruotsalaisille vegaaneille.
Pekka, oletko sinä syvimmältä sielultasi aladobia, maksamakkaraa ja kaalikäärylettä?
En. Enkä myöskään lihapiirakoita. Siis tämä Suomi-viikko, jos mä oikein nyt olen ymmärtänyt tästä tutkivasta journalismista, niin sehän on suomalaisille tarkoitettu, että suomalaistaustaiset, maahanmuuttajataustaiset ihmiset menevät ostamaan isiensä ja esi-isiensä ruokaa, eli juuri makkaraa ja lihapiirakoita.
Ja tuota,
ruotsalaiset alkuperäiset kantaruotsalaiset ovat tuskin edes huomanneet tällaista Suomi-viikkoa. Siellä nyt on varmaan niin kuin joka viikko joku viikko, että siellä on Azerbaijan-viikko ja Vatikaani-viikko ja Irlanti-viikko, että siellä nyt yksi Suomi-viikko menee joukossa varmaan ihan mukavasti, mutta se on kyllä hämmentävää, että jälleen kerran viittaa nyt tähän tutkivaan journalismiin, että ne tuotteet, joita siellä kahmittiin, ovat kyllä kovin tunkkaisen lihan painotteisia.
Älä nyt ole myös lakritsijugurttia, josta en ole itse en koskaan kuullut.
Niin, lakritsihan on kieltämättä kasvis. Se on juuri, jota maustet, jolla voi maustaa myös jugurttia, joka ei ole kasvis. Mutta tota, suomalaista mielellään hellii tällaista ajatusta, että meillä on maailman parasta ja puhtainta ruokaa ja suomalaiset kasvikset, juurekset ja marjat ovat maailman eliittiä. Että siis suomalaisen ruoan maailmanmaine on vahva Suomessa, mutta en usko, että juuri muualla, ei edes Ruotsissa. Mitä tästä piti ajatella? No ton verran mä siitä ajattelin, mutta minä lisään sinne ja nyt mä en tiedä tuota, menettääkö Yle nyt toimilupansa, jos mainitsen tuotemerkin. No toimilupa sinne tai tänne. Nimittäin olen Heinolan Heili kahvilassa saanut buffeesta sellaista salaattikastikeöljyä, jota en tiennyt olevankaan. Ja olen ryhtynyt ostamaan sitä kotiin ja olen sen suurkuluttaja ja veisin sitä mielelläni myös ruotsalaisille, jotta hekin saisivat maistaa oliiviöljyä parempaa ja oliiviöljyä terveellisempää Myssyfarmin kylmäpuristettua luomurypsiöljyä. Se on puristettu.
Kiitos, kiitos.
Se oli
riittävästi tätä mainostusta. Se varmastikin tuli kaikille selväksi. Entäpä Taru, mitä sinä veisit?
No mähän olen siis ilman muuta huolissani siitä, että mitä ne ruotsalaiset niin kuin Lidlissä kaupassa kävijät nyt ajattelee meistä, kun ne katsoo, että siellä myydään nödäriä ja linkkimakkaraa ja siellä myydään tietysti jotain niin kuin aladoopia. Niin se on musta ihan kauheeta. Sitten luulee, että me ollaan niin kuin tietysti jostain niin kuin 70-luvulta. Musta se on niin kuin ihan hirveätä tai 60-luvulta. Mun mielestä tähän pitää niin kuin ehdottomasti puuttua määrätietoisesti. Ja niin kuin siksi olen ajatellut, että mun mielestä voitaisiin tehdä sellainen lista ja lähettää sille Lidlin johtoon niin kuin viestiä. Mä toki ymmärrän sen, että Lidl varmaan tosi hyvin, tai myy juuri varmaan niitä asioita, mitä ne suomalaiset haluaa ostaa.
Hyvät,
mutta semmoisena maabränditekona esimerkiksi, niin mun mielestä me voitaisiin viedä sinne niin kuin paljon Suomesta erilaisia niin kuin, tiettäkö, niin kuin asioita. Mäkin ajattelin heti, meillä on tosi, tosi hyvät suomalaiset juurekset, kasvikset, marjat. Ymmärrän, että ne ei ole hirveän iso erottautumistekijä niin kuin välttämättä ruotsalaisesta tarjonnasta, mutta haluan nostaa esille sen, että siinä me voitaisiin esiintyä ruotsalaisten kanssa samalla viivalla ja todeta, että yhtä moderneja, raikkaita, tuoreita ja terveysystävällisiä tuotteita kuin ruotsalaisillakin ehkä on, niin meilläkin voisi sitten olla, että niin kuin tämän tyyppistä, miksei tämä edellä mainittu rypsiöljykin, nimeltä mainitsematon rypsiöljykin voisi johtaa siihen. Meillä voisi olla myös muuten vaikka kuinka paljon tämmöisiä pientuotanto- tai pientilatuotteita, missä me ollaan tehty.
Ei niillä riitä kapasiteetti Lidlille.
Mutta ei se ole mikään ongelma. Kato, me tehdään semmoinen vaan semmoinen niin kuin showroom sinne, jossa me kerrotaan ikään kuin kommunikoidaan tämän ruoan avulla, mitä me ollaan.
Mutta tämä liha sinänsä, olen itse vegaani, mutta totean, että tänäisen uutisen mukaan eniten lihaa Skandinaviassa syövät suomalaiset ja tanskalaiset. Suomalaiset onnistuvat tällä ruokavaliolla olemaan myös Pohjoismaiden lihavimpia. Että kyllähän me annetaan Lidlin kautta ihan oikea kuva itsestämme. Tosin aika omituista on, että me syömme myös eniten vihanneksia. Että miten tämä sitten on ratkaistavissa?
Me vaan niin kuin syödään eniten.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Pekka Seppänen, Hilkka Olkinuora ja Taru Tujunen. Ja jos teille, hyvät ystävät, pääsi muodostumaan mielipide esimerkiksi siitä, mitä suomalaisten pitäisi Ruotsissa tarjota, niin älkää pitäkö sitä itsellenne, vaan kertokaa se myös meille Yle Areena mobiilisovelluksessa. Vähemmän valjua ja inhottavaa loppuviikkoa, hyvät ystävät, ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.